православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Доброго дня! З 2008 року Україна на державному рівні святкує День хрещення Київської Русі. Відзначається це свято, як відомо, 28 липня, у день пам'яті рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі. Про значення цього дня і про деякі події з нашого суспільного життя, які тим чи іншим чином пов'язані з цим днем, ми поговоримо з патріархом київським і всієї Русі України Філаретом. Доброго дня, Ваше Свято!
Доброго дня, дорогі браті і сестри!
Ваше Святосте, от Київ – наш другий Єрусалим, Дніпро – це український Йордан, а Володимир – наш великий князь і хреститель. Власне, так лаконічно можна окреслити от суть цього свята. От що нам усім потрібно знати і про що замислитись, готуючись до свята хрещення Руси України, і чому, власне, князя Володимира ми називаємо рівноапостольним? Чому він такий важливий для нас, для України і для українців?
Нам треба знати, що християнство прийшло на нашу землю раніше, ніж охрестив Володимир киян в Дніпрі в 988 році. Ми відзначаємо також і проповідь апостола Андрія Первозваного на Київських горах. Значить, християнство прийшло на нашу землю в першому столітті. Крім того, історія свідчить, що до князя Володимира на нашій території вже існували навіть єпархії готів, і єпископи були присутні на першому Вселенському соборі в 325 році. Крім того, тут проповідував на наших землях і Кирил і Мефодій, коли йшли зі своєю місією до Хазар на Волгу. Ми знаємо, що хрещення відбулось і за часів Аскольда, і вони за християнську віру і постраждали від князя Олега, який убив їх на берегах Дніпра. І княгиня Ольга охрестилась раніше князя Володимира. Тобто все це свідчить, що хрещення відбувалось на нашій землі і в першому столітті. А чому ж ми підкреслюємо особливе значення хрещення за часів князя Володимира? Тому що до князя Володимира хоч і було хрещення народу, але країна залишалась язичницькою. А ось з часів князя Володимира християнство стало державною релігією. Тобто князь Володимир хрестив і зробив християнство державною релігією. Тому ми і відзначаємо цю подію з особливим шануванням. Тому ми і святкували і тисячоліття хрещення Русі, потім 1020-ліття, 1025-ліття. І тепер кожного року хрещення Русі є державним святом. Яке значення мало хрещення Русі для нашого народу, для нашої держави? Мало дуже велике значення. По-перше, через хрещення Русь ввійшла в сім'ю християнських європейських народів. А це було дуже важливо, тому що Русь не приймали в сім'ю християнських народів, тому що вона була язичницькою. І це був один із приводів прийняття християнства князем Володимиром. Але головне було не ці політичні розрахунки, а князь Володимир дійсно переконався, що християнство є істинна релігія. Чим він переконався? А переконався в тому, що він осліп. Осліп, і Господь повернув йому зір тоді, коли він прийняв хрещення. Зараз сперечаються, де князь Володимир прийняв хрещення, в Києві чи в Херсонесі. Є свідчення і про те, що він прийняв хрещення в Херсонесі, а є більш переконливе свідчення, що він все-таки прийняв хрещення в Києві. Християнство дало нашому народу дуже багато. По-перше, воно принесло просвітництво. До цього наш народ жив у темряві, був непісменний, а християнство розповсюдило письменність, почали відкриватися училища при архірейських будинках, при монастирях, стали займатися, як тепер кажуть, соціальною діяльністю, тобто допомагати бідним, знедоленим. Все це результат прийняття християнства. Крім того, почали діяти закони, причому закони справедливі, закони. І особливо це стосується Ярослава Мудрого, сина князя Володимира, якого наша церква причислила до собору святих, особливо при Володимирі Мономахі. Тобто християнство дало нашому народу дуже, дуже багато. І тому, коли ми, церковні діячі, в радянські часи поставили питання про святкування тисячоліття хрещення Русі, то радянська влада злякалась і спочатку не давала дозвіл на це святкування. А чому не давала? А тому що вона розуміла, що якщо ми будемо святкувати тисячоліття хрещення Русі, то обов'язково будемо говорити про те, яке це мало значення для нашого народу. А воно мало позитивне значення. Насамперед просвітило нашу землю правдою. А безбожники ж говорили, що релігія – це темрява, в тому числі і християнство. І тому не співпадало погляд атеїстів на християнство і те, що принесло християнство. Тому довго не давали дозволу, але потім зрозуміли, що зупинити не можна, і дозволили це святкування.
Ваше святосте, от я знаю, що на цей день заплановані у Володимирському кафедральному соборі урочистості, так, урочисті богослужіння, а потім запланована ще й хресна хода до пам'ятника святому князю Володимиру Великому. От наскільки я знаю, ви також запрошуєте долучитися до свята усіх християн, так, незалежно від конфесії, в тому числі вірних Московського патріархату, так званого. От сьогодні, коли Росія хоче розірвати Україну на шматки, мабуть, що це більш ніж важливо, так, об'єднатися, власне, і продемонструвати оцю от єдність навколо єдиної церкви. От, але все-таки, чим цьогорічні свята от відрізняються від усіх попередніх? Наскільки от важливо оце демонстрація загальної єдності українців
християнства? Справа в тому, що Київський патріархат урочисто відзначає тисяче хрещення Русі щорічно. І для того, щоб привернути увагу до цієї події весь український народ, ми влаштовуємо 28 липня, в День пам'яті князя Володимира, хресний хід від собору Святого Володимира до пам'ятника Святому Володимиру по Володимирській вулиці через Софійську площу, Михайлівську площу. І збираємо на цей хресний хід до 15-20 тисяч народу. І цим показуємо, що український народ підтримує Київський патріархат. А Київський патріархат підтримує український народ і українську державу. Так ось Москва побачила, що ці хресні ходи мають великий вплив на народ. І для того, щоб розділити український народ, ввести якийсь розбрат, розділення, придумали в Москві, не в Києві, а в Москві, придумали зробити хресний хід Московського патріархату по всій Україні, починаючи з заходу із Почаївської лаври і зі сходу із Святогорської лаври. Для того, щоб показати, яка велика кількість українського населення підтримує Московський патріархат, а значить Москву і Росію. Але, як всі ми бачимо, справжнього хресного ходу нема, бо вони йдуть і їдуть. А якщо хресний хід, то треба йти, а не їхати. А вони йдуть і їдуть. Крім того, це має політичне значення, тому що там стрічки
георгіївські
несуть
портрети, ікони другого.
Портрети, ікони царя Миколи II. Не ікону Христа Спасителя, не Божої Матері, не преподобних печерських, не ікони українських святих, а несуть ікону царя. Чому царя? Нагадують про Російську імперію, про руський мір. Але треба сказати, що є серед тих, які там ідуть, і дійсно віруючі православні, які моляться. І тому наша позиція – не перешкоджати цьому хресному ходу. Не перешкоджати. Для чому? Щоб не викликати протистояння між віруючими Київського патріархату і віруючими Московського патріархату. А в хресному ході Московського патріархату є багато провокаторів. І я думаю, СБУ і Міністерство внутрішніх справ знає, хто там іде. І тому наше завдання – запобігти можливих цих провокацій. А щоб один хресний хід і другий хресний хід були мирними. Тим більше, що ми по часу не співпадаємо. Вони проводять 27-го, а ми 28-го. Тому що ми розходимось. Але я впевнений, що і влада наша, і сам народ зрозуміє, що Україні невигідні провокації. Провокації хочуть зробити Москва для того, щоб показати, ось дивіться, яка Україна нестабільна, вона ще не доросла до того, щоб мати свою державу. Тому що я думаю, що наш народ розумний і не піде на ці провокації.
Ваша святості, знаєте, у соціальних мережах досить критично люди налаштовані, розумні люди критично налаштовані щодо цих всіх хресних ходів, які організовуються в Росії. І, мабуть, ви знаєте, що низка патріотичних сил, серед яких і організація українських націоналістів, правий сектор, вони вже заявили, що не допустять появи цих двох московських хресних ходів у Києві. По-перше, які от дії все ж таки потрібні у цьому плані? І ще я хотів би вам нагадати, що ця так звана хресна хода, вона не є не єдина, так, оця провокація останніх часів, організована московським патріархатом. Як ми знаємо, 17 липня у Києві біля Софії Київської, так, теж зібралися люди з зображенням іконами того самого кривавого імператора Миколи II, так, вони співали «Боже, царя храні», там «Пусть воскреснет вторая Росія», подібні лозунги звучали, так. Ми знаємо, що в цьому випадку теж ніякі спецслужби не перешкоджали їм проводити подібні акції. Все ж таки, до чого б ви закликали українців в умовах збільшення отаких от подібних провокацій яструбів Онуфрія і Кирила? Як ми повинні взагалі реагувати на це? Адже дивитися на це, воно теж якось, чи по-християнськи, не знаю.
Моя точка зору така. Перше, треба запобігати зіткнень, провокації. Чому? Тому що Москві потрібна картинка провокацій, побиття, кровопролиття, щоб на весь світ показати в негативному світлі Україну. І цього нам не треба допускати. Але в той же час не треба допускати вседозволеності. Тобто, що московський патріархат в Україні може робити що завгодно. І влада все не пресікає. Тому влада повинна керувати законом, свободою совісті, але антидержавні акції пресікати. Якщо ви йдете хресною ходою і молитесь за мир, моліться добре, а якщо ви несете портрет царя, то це вже політична акція.
Так, це ображає почуття наших віруючих.
Так, і тому це ображає, по-перше, українців, чому нам нав'язують цю монархію, так, чому несуть ці георгіївські ленточки, а не наш жовто-блакитний прапор. Вони ж українці, громадяни України, а несуть символи російські. Тобто це є скрита російська пропаганда в Україні проти української держави. То держава повинна захищати себе. Тому я й нагадав, що єпископи звернулись до князя Володимира, чому ти не караєш цих розбійників і не захищаєш правду. Тому це відноситься і до сьогоднішньої влади. Свобода совісті і свобода релігії повинна бути, і ставлення до всіх повинно бути по закону, але це не значить, що можна дозволяти антиукраїнським силам поводить себе на Україні свобідно. Ось дивіться, в Житомирі не пропустили цей хресний хід. Чому не пропустили? Не тому, що не хотіли молитися, чи вони проти молитви за мир, а тому, що цей хресний хід йшов з гаслами антиукраїнськими. Так само і Бориспільська влада прийняла рішення не пускати цей хресний вхід в Бориспіль, а пустити його навколо Бориспіль. Тобто, бачите, народ реагує. Він не проти молитви за мир, не проти хресного ходу, а проти оцієї антиукраїнської агітації, яку несе з собою цей хресний хід.
Розуміло, дуже дякую вам, ваше святосте. Я нашим глядачам нагадаю, що і про День хрещення Русі, про святого рівноапостольного князя Володимира, і, власне, про ті політичні провокації, які відбуваються навколо цього свята, ми говорили з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом.
Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 14. І вийшовши, Ісус побачив багато людей, змилосердився над ними і зцілив недужих їхніх. Як настав вечір, приступили до нього ученики його і кажуть: «Місце тут пустинне і час уже пізній. Відпусти людей, нехай підуть у селище і куплять собі що їсти». Ісус же сказав їм: «Не треба їм іти, дайте ви їм їсти». Вони ж кажуть йому: «У нас тут тільки 5 хлібів і 2 рибини». Він сказав: «Принесіть їх мені сюди». І звелів народові возлягти на траву, і, взявши 5 хлібів і 2 рибини, підняв очі на небо, благословив і, переломивши, дав ученикам хліби, а ученики – народові. І їли всі, і наситились, і набрали залишків 12 повних кошиків, а тих, що їли, було близько 5000 чоловіків, крім жінок та дітей. І зараз же звелів Ісус ученикам своїм сісти в човен і пливти раніше за нього на той бік, поки він відпустить людей.
Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі! Шановні радіослухачі! В сьогоднішній день ми повернемося з вами майже 2000 років назад, в часи, коли Христос творив чудеса серед таких же самих людей, як ми. Одне із них – це чудо насичення 5000 народу 5 хлібами і 2 рибами. Дійсно, для нас це здається неймовірним. Але подумаємо, що передувало цій події? Закінчилась перша проповідь апостолів. Христос отримав вістку від учнів Іоанна Хрестителя про його смерть. І, звертаючись до апостолів, він наказав їм піти і усамітнитись. Сам же, залишивши Галилею, пішов в пустиню для того, щоб молитися. Народ, який почув про цю подію, а саме, що прийшов великий учитель, спаситель, залишивши всі свої турботи з дітьми, сім'ями, поспішили до нього. Наголошую, вони навіть не взяли з собою їжі, настільки боялися пропустити щось із величних і необхідних для них слів спасителя. Після того, як вони наситились духовним пізнанням слова істини, велика-велика кількість людей перебувала в одному місці. Апостоли, дивлячись на них, зрозуміло переживали, чим вони нагодують таку велику кількість людей. Адже місце пустинне, і необхідність прохарчувати таких людей є велика. Звертаючись до Христа, вони кажуть: «Відпусти їх». Ви знаєте, сьогодні це слово лунає достатньо часто. Прийшли до церкви, наситились духовно, і відпусти нас, ми підемо жити своїм земним життям без Христа. Сьогодні якраз і є важливим спомин про це чудо, тому що воно нагадує нам, Христос необхідний не тільки для спасіння душі, Христос необхідний для звичайного, побутового життя в кожну хвилину, в кожну секунду. Христос не відпускає велику кількість людей, а каже до апостолів: «Дайте їм їсти». Дивне, водночас необхідне, що повинні видати. Апостоли, дивлячись на Христа, розводять руками: «Ми не маємо, що їм дати. Є тільки 5 хлібів і 2 риби. Це все, що в нас є». Але Христос, який є хліб життя, це той Христос, який давав самарянці воду і казав, що ти не схочеш більше пити, якщо будеш пити живу воду, дає зрозуміти, що поряд з Христом люди не можуть бути голодні. Голодні духовно і фізично. Поряд з Христом людина не може безнадійно хворіти. Поряд з Христом людина не може втрачати надію на збереження сім'ї. Поряд з Христом, джерелом чуд, люди можуть вирішувати всі свої проблеми. І Христос, взявши 5 хлібів і 2 риби і благословивши їх, наказує ученикам дати їсти людям. Саме цікаво, що цих хлібів не стало 5 тисяч, і рибин не стало 2 тисячі. Просто ламали 5 хлібів і 2 риби і передавали один одному. І наситились всі. 5 тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Сила народу. Наситились духовно і фізично. І не тільки наситились, а залишки їжі були зібрані 12 великих кошиків і тим самим затвердили і засвідчили здійснення чуда. Чуда допомоги Бога людям. Мені б хотілося, щоб ми так само, як оцей нарід, в той момент прагнули до Бога. Адже навряд чи ми так би поступили, бігши за Христом, не взявши їжі з собою, не приготовившись, просто полум'яним серцем слідувати за Спасителем. Тому що те слідування приводить до здійснення чудес. Люди пішли, залишивши все, і отримали все, а навіть більше. Отримали духовне спасіння, фізичне насичення. Отримали бачення, як необхідно жити завтра і післязавтра. Це неймовірно важливі речі. Згадується один із прикладів, коли паломник, піднімаючись по горах Афону, зустрів дивного старця, який пробував там більше 20 років. І між ними відбулася така розмова. Коли старець запитував про земні події, подорожній відповідав, дивуючись, що ця людина стільки не бачила світського життя. Старець же запитав його: «А чи є серед вас такі, що можуть творити чудеса?» Чоловік дивно знизав плечима, не розуміючи, про що говорить цей сивий старий чоловік. «Ну, наприклад, – сказав він, – чи може хтось сказати цій горі: «Перейди звідси туди», і вона перейде?» Під час цих слів гора зрушила з місця. І старець сказав: «Ні, стай на місце, це я сказав для прикладу». Паломник був здивований і вражений, і сказав: «Ні, таких дивних речей ніхто не може чинити». На що старець сказав: «А як же ви живете, коли ніхто не може творити чудес?» Ми з вами, дивлячись і читаючи цю оповідь про Христа, повинні прагнути з Богом відчути чудо. Чудо зцілення хворого, чудо спасіння ближнього, чудо єднання сімей, чудо, яке так необхідне в сучасному світі, чого я вам щиро бажаю, дорогі брати і сестри, чудес поряд з Христом. Будьте щасливі і спасенні. Слава Ісусу Христу!
Варто дослухатись.
Чи можна відспівувати нехрещених? Дорогі браття і сестри, у сучасному церковному житті у віруючих виникає питання, чи можна відспівувати за християнським обрядом нехрещених? І з цим питанням часто звертаються до православних священників родичі і близькі нехрещених покійників. Відспівувати за християнським обрядом нехрещених неможливо. Чому? Тому що померлі не належать до Христа, до Його церкви. Таїнство хрещення – це є духовне народження. Істину про духовне народження відкрив нам Господь наш Ісус Христос у бесіді з Никодимом, юдейським законником, який прийшов до нього вночі зі страху перед юдеями. Ісус Христос мовив йому: «Істинно, істинно кажу тобі, якщо хто не народиться звище, не може бачити Царства Божого». Чому для Царства Божого, тобто для спасіння, людина обов'язково повинна духовно народитися? Усі люди народжуються від Адама і Єви, тому і називаються між собою братами і сестрами. Народжуючись від Адама, людина успадковує його природу, а разом з нею – його гріховність і смерть. І з цієї причини всі люди грішні і всі люди помирають. Немає людини без гріха, хоч би вона прожила один день від народження. Апостол Павло в посланні до римлян пише: «Немає праведного ні одного. Усі ухилилися з путі, негідні всі до одного, немає того, хто чинить добро, нема жодного». І далі апостол пояснює, чому це так. Він говорить: «Тому, як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому, в Адамі, всі згрішили. Смерть панувала і над тими, що не згрішили, подібно до злочину Адама». Дорогі браття і сестри, хоч ми і не згрішаємо подібно до Адама, але народившись від нього, несемо в собі пошкоджену природу. Щоб визволитися від Адамового гріха, який називається первородним гріхом, нам треба вдруге народитися, але вже від другого Адама – Ісуса Христа. Другий Адам Христос безгрішний, і тому, хто народжується від нього, Бог прощає первородний гріх Адамів. Той же апостол Павло про це пише так: «Бо коли через злочин одного багато зазнали смерті, то тим більша благодать Божа і дар через благодать одного чоловіка, Ісуса Христа, щедро вилилась на багатьох». Другий Адам, Христос, подолав у своїй людській природі смерть. Тому духовно народжений від другого Адама не побачить смерті насамперед духовної, а також і тілесної, бо у свій час мертві воскреснуть у своїх тілах. Господь Ісус Христос сказав: «Хто вірує в мене, якщо і помре, оживе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не помре повік». Про це говорить і апостол Павло в посланні до римлян: «Бо коли злочином одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, що приймають безмірну благодать і дар праведності, пануватимуть в житті через єдиного Ісуса Христа». Таким чином, щоб визволитися від гріха і від смерті, тобто спастися і успадкувати Царство Боже, треба народитися від другого Адама. Чи це можливо? Таке ж питання поставив перед Ісусом Христом і Никодим. Як може людина народитися, будучи старою, мабуть, маючи на увазі себе? Хіба вона може вдруге увійти в утробу матері своєї і народитися? Як можна народитися вдруге, пояснив Нікодиму, а також і всім нам Ісус Христос. Він сказав: «Істинно кажу тобі, якщо хто не народиться водою і духом, не може увійти в Царство Боже. Народжене від плоті є плоть, тобто грішна людина, а народжене від духа є дух, тобто духовна, праведна людина». І далі Господь додав: не дивуйся тому, що я сказав тобі. Треба вам народитися звище. Що потрібно людині, щоб народитися водою і духом? Для цього потрібна віра. Без віри неможливе духовне народження, тобто народження від води і духа. Про це ясно сказав своїм ученикам Господь наш Ісус Христос після воскресіння із мертвих. Хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде осуджений. Таким чином, духовне народження від другого Адама Христа звершується в таїнстві хрещення через віру в Ісуса Христа. Ось чому таїнство хрещення має таке велике значення. Воно є духовним народженням від другого Адама Христа. Якщо ж людина не народилася від Христа, то вона не Христова і тому не користується наслідками спасительного подвигу втіленого Сина Божого. Деякі християни впадають у відчай через те, що близькі їм люди не прийняли хрещення. Це сталося або через невіру, або через відкладання на потім. Трагедія полягає в тому, що несподівано прийшла смерть, і дорогі віруючі люди залишилися нехрещеними. Перебуваючи у відчаї, деякі з них шукають різні шляхи виправдання, в тому числі посилаючись ніби на існуючий у давні часи звичай хрещення живих замість померлих. Як утопаючий хапається за соломинку, так і ці віруючі посилаються на слова апостола Павла, бо що роблять ті, які хрестяться заради мертвих? Якщо мертві зовсім не воскресають, то навіщо і хрестяться заради мертвих? Це місце із послання до корифян пояснюється по-різному. Одні думають, що в апостольські часи існував звичай, що у випадку смерті когось із віруючих, який не встиг охреститися, замість нього приймав хрещення один із його родичів або друзів. Це тлумачення є безпідставним, бо ми не знаємо, щоб в апостольській церкві існував такий звичай. Такий звичай був у єретичних зібраннях. Святий Іоанн Золотоустий пояснює ці слова так, що той, хто приймає хрещення, сповідує свою віру у воскресіння. Бо в таїнстві хрещення віруючий помирає і воскресає для життя вічного. Інші під хрещенням заради мертвих розуміють хрещення кров'ю, тобто мучеництво. Тому правдоподібніше треба розуміти ці слова так. Якщо немає воскресіння, то яку користь отримують ті християни, які з любові до Христа і з віри у майбутнє життя хрестяться заради мертвих? Тобто йдуть на смерть і стають через це в ряди назавжди померлих. Щоб запобігти таким трагічним обставинам, церква пішла на зустріч віруючим і дозволила у смертельних обставинах хрестити немовлят і не тільки немовлят, а навіть і дорослих, віруючим мирянам, якщо немає поблизу священника. Однак той із мирян, який звершує таїнство хрещення, повинен бути сам хрещеним. У таких екстремальних умовах той, хто охрещує, повинен вжити воду і промовити слова «Охрещується раб Божий в ім'я Отця, амінь, і Сина, амінь, і Святого Духа, амінь». Таке хрещення православна церква вважає дійсним і не повторює його. Якщо після такого хрещення дитина або доросла людина помирає, то вона, будучи християнином, відспівується за християнським звичаєм. За її упокоєння звершується літургія, вона поминається на всіх заупокійних богослужіннях, за неї виймається частка із проскури і омивається кров'ю Христовою зі словами «Відмий, Господи, гріхи тих, хто поминається кров'ю Твоєю». А також служаться панахиди. На кожній літургії архірей і священник моляться за тих, хто спочив у вірі. А що стосується нехрещених, то церква їх не відспівує за християнським звичаєм і не молиться за божественною літургією. Однак рідні і близькі можуть приватно молитися за них милосердному Богу і служити панахиди. Любов не може перешкоджати молитися за будь-кого. Преподобний Єфрем Сирин молився навіть за диявола. Тим більше ми можемо молитися за людей, навіть нехрещених. Син Божий втілився і став людиною, щоб спасти все людство. Ми не знаємо, яким буде суд Божий над кожною людиною. Ми віримо в Його невимовне милосердя і безодню милості. Той, хто поховав рідних і близьких нехрещеними, не повинен впадати у відчай, а сподіватися на милість Божу і благати Його благосердя. Богу нашому слава на віки віків. Амінь.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працював протоїрей Віктор Пушко.
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.